ditë kryesor në Euronews Albania.
Ekstradohen 23 shqiptarë nga Britania e Madhe. Mbi 32.000 maturantë nënshtrohen sot provimit të lëndës me zgjedhje. Dita e dytë e samitit të BE-s, diskutime për ekonominë europiane. Johnson në presion pas humbjes katastrofike të konservatorëve në dy rajone. Forcat ruse marrin kontrollin e dy qyteteve në Ukrainën lindore. Kim Jong-un kërkon forcimin e aftësive mbrojtëse të Koresë së Veriut.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.